إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد، صلوات صلوات على محمد،
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات سر في السماء عند ذي العرش تعالى، زانه الله كمالا وبهاء وجمالا، لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطالا، بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا، سر غيب سر غيب والله يشهد، صلوات صلوات على محمد،
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات،
اللهم صل على محمد محمد
Əziz və hörmətli dinləyicilər, istəkli bacı-qardaşlarımız, mümin və müsəlman bacı-qardaşlar, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bununla da növbəti Mişkat verilişinə burada son qoyuruq. Hamınızdan iltiması duamız var. Gələn verilişlərimizdə bir daha görüşmək ümidi ilə sizi Allaha tapşırıq. Sağ qalın Allahın amanında.
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu Tamşa Sesi Radyo Tamşa Grubu təqdim edir. Cemaatin malına şərik. Üstad Murtaza Mütəhərrinin Düzgünlər Dastanları adlı kitab əsasında. Yazıcı Şükrullah Əsədi. Tərcüməçi Cəfər Rizayi. Ses aktörleri ifa tertibiyle
Arzu Amuyi Raziye
Ali Puryan Abdurrahman
Yunis Şabir Süleyman
Hamid Məcdabadi Cəfər
Səccad Dəşti Birinci Kişi
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay
Effektor Cəfər Rizayi Asistan
Səccad Dəşti
Səs mühəndisi
Muhammed Rıza Rahimi
Rejissor və prodüser Cəfər Rizayi
Abdurrahman, oğlum, atanın əldən verməsi dərdinin nə qədər çətin olduğunu bilirəm. Ancaq həyat davam etməkdədir. Sənin atan abırlı yaşayıb həyatının sonunda isə hamımızın gedəcəyimiz yola getdi. Bir nəfərin ölümü ilə qalanların həyatı dayanmır. Həyat həmişə davam etməkdədir.
Siz haqlısınız, ana. Ancaq siz mənə də haq verməlisiniz. Mən ailənin məsuliyyətini qəbul etmək üçün hazır deyiləm. Doğrusu, bu gündən bəri atamın yerində sizinlə bacı qardaşlarımı himayə etmək vəzifəsini öhdədar olmaq mənim üçün inanılması deyil.
Abdurrahman, sən ailənin böyük oğlusan. Sən bugünə dək elm öyrənib ev eşik dolandırmaqda heç bir rol ifa etmədin. Ancaq atandan sonra bizim ümidimiz sənsən.
Elədir, ana. Mən məsuliyyət qəbul edib ailəmi himayə etməliyəm. Bildiyin kimi, atam bizim üçün yalnız bir xoş ad miras qoyubdur. Bizim gündəlik xərclərimizdə də problemimiz var. Mən heç bir iş bacarmıram və təcrübəsizəm də. İş tapmağa da ümidvar deyiləm. Bununla belə, yenə də deyirsən ki, niyaran qalmayıb, gələcəyə ümidvar olum.
Oğlum, Allaha and olsun, ümidvar olmalısan. Atan abırlı yaşadı. Atanla yaşadığımız zaman heç əskik yox idi. Mən hürmət və rahatlıqla onun kənarında yaşadım. Sən isə ayağını qoymalısan atanın ayağının yerinə.
Birini gözləyirsiniz?
Gecənin bu vaxtında? Xeyr. Cəmaat başsağlığı verib təsəlli vermək üçün evimizə get-gəl edirlər. Amma kimsə başsağlığı vermək üçün gecənin bu zamanını seçmir.
Yaxşı, gedim qapını açım. Gəldim, bir anda yanın gəldim. Salam, cənab Süleyman. Buyurun içəriyə, buyurun.
Minnətdaram, oğlum. Doğrusu, mən səfərdəydim. Yenicə yoldan çatmışam. Atanın ölümünü eşitməkdə çox narahat oldum. Səbr edə bilməyib, dedim tezliklə gəlib sizi görüb başsağlığı verim.
Minnətdaram. Cənab Süleyman, buyurun içəriyə. Burada qapıda yaxşı çıxmaz axı.
Yox, oğlum, yox. Evə gəlmək üçün münasib zaman deyil. Mənim üçün əhəmiyyətli olmasaydı, bu saatda sizi rahatsız etməzdim. Sənin atan hörmətli və həddən artıq miknam adam idi. Doğrusu, xər cəhətindən ağır vəziyyətində olduğunuzu bilirəm. Dedim gəlib, atanla dostluğumuzun hörmətinə bir pul verim sənə. Bu pulu işə al və ailənin vəziyyətini çoxmana sal.
Amma cənab Süleyman, mən bu pulu qəbul edə bilmərəm.
Mən bu pulu qəbul edib etmədiyini soruşmaq üçün buraya gəlməmişəm. Bu əmanəti sənə tapşırmaq üçün gəlmişəm. Bu iş mənimlə sənin atan arasında olan uzun illər dostluğumuza görədir. Yaxşı, daha çox gecdir. Həm sənin, həm də mənim istirahətə ehtiyacımız vardır. Oğlum, ailəndən müğayət ol. Mənim əlimdən gələn yardım üzrə də hesab eləyə bilərsən.
Cənab Süleyman, mənimlə ailəm haqda çox lütfkarlıq etdiniz.
Mən sabah səfərə çıxıram. Səfərdən qayıtdıqdan sonra sən oğluma baş çəkəcəyəm. Daha artıq tapşırıq vermirəm. Atan çox böyük və hörmətli bir kişiydi. Allah ona rəhmət eləsin.
Allah sizə can sağlığı versin.
Ged istirahət elə, gecdir. Sabah ağır gün olacaqdır. Allah amanında qal, oğlum.
Kim idi oğlum?
Süleyman idi, atanın dostu.
Əlindəki o torba nədir hələ?
O bizim üçün 1000 dirhəm pul gətirdi. Dedi, bu pul ilə bir iş başlayıb, problemlərimizi çözək.
Nə qərara gəlmişsən?
Bir iş yola salmalıyım. Yubandırsam, bu pulu əldən verərik. Bu 1000 dirhəm də əmanətdir, ana.
Mərhaba, oğlum. Süleyman bizə lütf edibdirsə, atanın niknam olduğuna görədir. Atanın xoş adını qorumalısan, oğlum.
Mütləq, anacan. Anacan, siz yatın.
Gecənin bu zamanında başında nə gəzdirirsən? Haraya gedirsən?
Atanın Cəfər adlı bir dostu var. Onun yanına getmək istəyirəm.
Cəfər ilə nə işin vardır?
Onun bazarda bir dükkanı var. O dükkanı kiralamaq üçün gedirəm.
İndi gecdir. Gecənin içərisində təhlükə gizlənir. Sənin yanında pul vardır.
Mənim anam, Süleymanın bizə yardım etməsi üçün vaxtı əldən vermədiyi kimi, mən də vaxtı öldürmədən alver etməyə düşünməliyəm. Bilirəm Cəfər də Süleyman kimi mənim əlimdən yapışıb tələbimə qarşı müsbət yanaşacaqdır.
Get, ancaq çox müğayət ol.
Yaxşı, sən yatanacan. Mənə görə də əsla niyaran qalma.
Necə niyaran qalmayım? Sən qaydınca ayıq qalacaqam, oğlum.
Anacan, mən bu gecə alver etmək üçün əmtiyə alacaqam. İnşallah xeyr həmən bu işlədir. Mənim üçün dua elə.
Allah himayədarın olsun. Get, oğlum. Yalnız diqqətli ol. Əmin adamlar ilə alver et. Və bil kiminlə alver eləyirsən.
Baş üstə, anacan. Ümidini pozmayacağım. Mütləq atamın dostlarından məsləhət alacağım. Hesabını bağladım. Elhamdülillah. Şükür Allah'a.
İzni verirsiniz.
Cəfər əmi, xoş gəlmisiniz. Buyurun, buyurun, burada iləşin.
Əhsənt, əhsənt. Mərhaba. Atanın adını diri saxlamısın. Afərin oğlum, afərin. Doğrusu, mənimlə rəhmətlik atan dost deyildik, qardaş idi.
Əlbəttə ki, belədir Cəfər əmi. Doğrusu, atam öləndən sonra çox tənhalıq hissi keçirdim. Amma sizinlə Cənab Süleymanın mənə arxa durmağınız mənə yeni can bəxş etdi. Atam mənim üçün dirhəm dinar qoymadısa, amma əvəzində yaxşı dostlarını bir dəfinə kimi mənə sərmayə etdi. Mən həmişə sizə minnətdaram əmi. Allah sizə xeyir versin.
Hər ata sənin kimi bir oğlanı fəxr edir. Atanın ölümündən bir il keçməyib, amma sən bugün çalışıb bazarın abrılı, etibarlı alvercilərindən olmuşsan. Əbdürrəhman, bu ola bilməz məgər ananın sənə verdiyi pak südü ilə rəhmətlik atanın sizin süfrənizə gətirdiyi halal ruzi ilə.
Bəli, şükür Allaha. Əmican, evinizə gəlmək istəyirdim, amma siz özünüz gəldiniz.
Bir hadisə baş verib.
Yox, yox, şükür Allaha, hər şey yolundadır.
Şükür Allaha, şükür Allaha.
Şükür etmək lazımdır həqiqətən. Ərz edirdim, yolum üstə sizin evinizə gəlib, dükkanın kirası barədə söhbət eləmək istəyirdim.
Oğlum. Umuram unutmamış olasan, mən elə həmən əvvəldə sənə dedim ki, mən bir il müddətində səndən kira istəmirəm. Atanın mənim boynumda haqqı var. Bu dükkan iki il müddətində boş qalmışdı. Belə düşündüm, bu ildə boş qalıbdır. Sən artıq iş gücünə alverini saxmanasa. İnşallah atanın il dönümündən sonra evlənməyə düşün.
Anamın xeyr duası ilə, atamın dostlarının verdikləri məsləhətləri ilə alverim yaxşıdır. Rəsulullahın sünnəti olan evlənmək üçün isə anama da demişəm, Bacımın evlənmək xərclərini ödədikdən sonra ona da düşünərik. Qardaşım elm və bilgi vurğunudur və mən onu himayə etmək üçün boynumda bir vəzifə var.
Sağ ol, sağ ol.
Əlbəttə bu sözləri ilk sözümə çatmağım üçün dedim. Siz dükkanı mənə kirayə vermişsiniz. Bu müddətdə isə məndən bir dirhəm belə tələb etməmişsiniz. Bunlar hamısı sizin dostunuzun oğluna olan mərhəmətinizi göstərir. Amma indi daha halver yaxşılaşıb və demək istəyirəm ki, mülkünüzün kirasını məndən qəbul etməyinizi rica edirəm. İnşallah alverimin xeyir bərəkəti artacaqdır.
Oğlum, Əbdürrəm, öncə evlən, sonra inşallah həc səfərinə get, daha sonra açıq bir fürsətdə dükkanın kirası haqda söhbət eləyərik. Sözsüz.
Amma əmi...
Amması yoxdur daha. O qədər danışdın ki, dükkana gəlməyimin səbəbini tam unutdum.
İnşallah xeyirdir.
Şükür Allaha, şükür Allaha. Əlbəttə ki, xeyirdir. Oraba, xatırladım. Bacının qaynatası yanıma gəlib bir xahişi var idi.
Buyurun.
Mənim xeyir işə vasitəçi olduğuma görə yanıma gəlib toyun gününü müəyyənləşdirməyinizi istəyirdi. Nə yaxşı ki, özün də bacının evlənməyini düşünürsən. Həm də ki, alverin də şükür Allaha rövnəqlənibdir.
Şükür olsun.
Elə həmən bu həftə oturub toyun gününü məlum edək. Bacın evinizdən geçsə, anan tənha qalıb səni düşünəcəkdir. Bugün yoldaşım sizin evinizə gələcəkdir. Qadınlar özləri hər işi yoluna qoyarlar. Gəldim deyəm, əlim boşdursa, işi yoluna qoymaq üçün sənə bir pul verim.
Siz gəlməzdən əvvəl hesab kitab eləyirdim. Şükür Allaha, cehiz ilə toy mərasiminin xərcləri üçün kəm kəsrimiz yoxdur. Yalnız anamın əmrini gözləyirəm. Atamın ilindən sonra özüm anamla danışmaq istəyirdim. Amma nə yaxşı ki, siz təşəbbüskar oldunuz.
Bəs onda evə git, valla söhbət elə. Xəbər sizdə.
Yaxşı. Anamın məsləhət bildiyi həmən qulluğunuza çatır.
Gedim. Bu xoş xəbəri damadın ailəsinə də çatdırın.
Allah'a emanət.
Hələlik.
Hələlik.
Yemək yemirsən?
Əllərim var olsun, ana. Doydum.
Alverin necədir? İşlərin yolundadır?
Əlhəmdülillah. Müştərilərin güvəncini qazana bilmişəm. Ana, bacı ilə qardaşlarım tez yatıblar.
Onlar tez yatmayıblar. Bu gecə sən gec gəlmişsən. Daha nigaran qalırdım. Bir iki dəfə küçəyə çıxdım. Yalnız gəzmələr küçədə idilər.
Başım dükkanın hesab kitabına qalıydı. Cəfər əmi də gəlmişdi, biraz söhbət etdik.
Nə haqda, nə haqda söhbət etdiniz?
Heç elə oradan buradan. O artıq Rubabəyə xatir gəlmişdi. Elə bil Rubabənin adaxlısının ailəsi bizim cavabımızı gözləyirlər.
Sən nə dedin?
Sizinlə məsləhətləşmək üçün ondan izn aldım. Hər halda sizin sözünüz mənə hüccətdir, ana.
Qızın ər evinə göndərməsinin xərci var. Rubabənin cehizini vermək üçün pulum var.
Önəmli məsələ sizin fikrinizdir. Mən dükkanın gəliri ilə Rubabənin cehizi üçün pul hazırlamışam. İzniniz olsa Cəfər əmi ilə Kürəkənin ailəsi ilə qərar qoyaq.
Allah işinə xeyir bərəkət versin, oğlum. Məsləhət bildiyin kimin əməl et. Allah heç zaman ümidini üzməsin, oğlum.
Bizim həyatımızın bərəkəti sənsən, ana. Sənin razı qaldığın mənim üçün dünyalar qədərincə dəyərlidir. Sabah Rubabənin toy mərasimi üçün qərarlaşarıq.
Cəfərəm ilə neylədin? Dükkanın kirası barədə danışdınız heç?
Bir neçə dəfə söhbətə başladım. Amma Cəfər əmi öz sözü üstədir. Deyir, bir il kiraya almayacaqdır mənlə.
Bu olmadı söz ki. Dükkanın kirası onun haqqıdır.
Əlbəttə, mən də vazgeçməmişəm. Kimsənin haqqı boynumda qalmasın deyə dükkanın aylıq kirasını hər ay kənara qoymuşam.
Süleymanın 1000 dirhəmini necə? Süleymanın borcunu qaytardın?
Süleyman da ticarət səfərinə çıxıb. Geri dönərkən 1000 dirhəmi hazırdır. Süleyman da mənim haqqımda alicənablıq edib. Anacan, mən nankör adam deyiləm.
Bilirəm, oğlum. Cəmaatın sənin ürəyindən xəbəri yoxdur ki. Bəlkə borclarının unudulduğunu zənn etsinlər.
Mən 2 dəfə 1000 dirhəmi Süleymanın önünə qoydumsa, əmanət öz yanında qalsın deyə onu geri qaytardı.
Oğlum, bu kez bitir daha. Süleyman ilə Cəfərin hesablarını çürüt.
Mütləq, ana, mütləq. Anamın əmri olduğunu onlara vurgulayaram. Onda Süleyman ilə Cəfər daha heç bir bəhanə gətirməzlər.
Beləsi daha yaxşıdır. Cəmaatın haqqını ödəmək lazımdır.
Belədir.
İnşallah mübarək olsun. Əbdürrəhman, mübarəkdir.
Minnətdaram, cənab Süleyman. Nə zaman səfərdən qayıtdınız?
Dünən gecə Məkkə karvanı ilə gəldim.
Buyurun içəriyə. Buyurun içəriyə. Rəsul, bizim üçün şərbət gətir. Cənab Süleymanı qarşıla.
Mən çalışdım işlərimi tez bitirib bacının toy mərasiminə çatım, amma elə bil biz gəlməzdən öncə gəlin karvanı hərəkət edibdir, hə?
Anam bacımın bundan artıq adaqlı qaldığını məsləhət bilmədi. Doğrusu kürəkənin də ailəsi tələsirdilər.
Nə yaxşı ki, bacını tezliklə öz evinə göndərdim. İndi Əbdürrəhman, artıq növbə özübə çatıbdır, hə?
Cənab Süleyman, vaxt çoxdur. Mən ailəmi düşünməliyəm. Mənim 2 qardaşım elm öyrənmək ilə məşğuldurlar. Allah istəmiş olsa, hər səfərinə yollanmaq istəyirəm.
Buyurun, Alba.
Sağ olun.
Əllərin var olsun, rəsul. Cəfər əmi ilə həccə getmək istəyirik.
Xoş sənin halına. Dükkanın idarə olunması üçün bir nəfəri tapsam, Allah evinin ziyarətinə yollanmaqda sizinlə yoldaşlıq edə bilərəm.
Nə yaxşı. Həccə gəldiyiniz mənim üçün böyük bir səadət idi.
Duaçı ol Allah Teala, həcc səfərini mənə də nəsib etsin.
İnşallah, inşallah. Cənab Süleyman, hər şeydən əvvəl anam məni önəmli bir iş görməyə əmr edibdir.
Ananın əmri vacibdir. Onu mükəmməl yerinə yetir.
Siz onunla müxalif deyilsiniz.
Axı, mən nə üçün sənin ananın əmri ilə müxalifət edim gərək? Niyə müxalifət edim?
Yaxşı. Buyurun. Bu mənim yanımda olan sizin əmanətiniz.
Əmanət? Necə yəni? Bu zikkə torbası nədir belə, oğlum?
1000 dirhəm. Tamam təkmil. Bu anamın əmri idi. Baxın, anam əmr etdi səfərə çıxmazdan əvvəl sizin borcunuzu ödəyim. Doğrusu, siz çətin şəraitdə mənim əlimdən tutdunuz. Geri qaytarılmasına da yaxşı fürsət verdiniz. Şükür Allaha ki, alverim istənilən kimi olubdur. Mən bu neçə ay ərzində yaxşı qazanc əldə etmişəm. Borcumu ödəməliydim də. Allah sizə xeyir bərəkət versin.
Buyurun. Əbdürrəhman. Məni qəfilləndirdin. Doğrusu, mənim bu pula ehtiyacım yoxdur və umurdum sənin düğünlərini açacaqdır.
Şükür Allaha, sizin sayəniz başım üstədir. Çətinliklərdə məni himayə etdiyinizi yaxşı bilirəm. İndi daha Allah Teala alverimə bərəkət verib. Onu yüksəldibdir. Mən borclarımı rahatlıqla ödəyə bilirəm. Lütfkarlıq edib, 1000 dirhəmi qəbul et. Buyur.
Səni uğurlu və çalışqan gördüyümə görə çox şadam.
Sizin 1000 dirhəmiz çox xeyir-bərəkətlidir.
Şadam. Oğlum, izin ver sənə bir nəsihət verim.
Əmr etməyiniz yetər.
Doğrusu, bu sözü 1000 dirhəmə görə demirəm. Bu atalıq öyüd nəsihət məndən sənə yadigar qalsın.
Mənə minnət qoyursunuz, buyurun.
Əbdürrəhman, kim səni çətinlikdə gördünsə, onun kənarında rahatlıqla ötüb keçmə. Abrılı möminlərin əlindən tut. Artıq Rəsulullah ilə Tahir imamların ənənəsidir. Xeyrini başqalarından əsirgəmə.
Mütləq, cənab Süleyman. Xeyirli əlin möhtac bir nəfərin əlinə çatmazdan əvvəl Allah Taalanın əlinə çatacaqdır.
Allah atana rəhmət etsin. Sən həqiqətən o böyük kişinin xələf övladısan.
Minnətdarım cənab Süleyman. Minnətdarım.
Yaşa sən.
İnşallah bəyli şənliyinin yeməyini yiyək. Çox yaxşı idi.
İnşallah. Doğrusu bu səfərdə Əbdürrəhman ilə yol yoldaşı olmağıma çox çalışdım.
Buyurun,
amma,
buyurun.
Mən Allah evinin ziyarətinə nail ola bilməmişəm hələ.
Cənab Süleyman ilə səfər yoldaşı olmaq mənim sevincimə səbəb olardı. Şükür Allaha. Cəfər əmi də bizim karvandaydı.
Hə, şükür olsun.
Ay. Xoş Cəfərin halına ki, Allahın evinin ziyarətinə nail oldu.
İnşallah evin sahibi həccini qəbul etsin.
İnşallah.
Doğrusu, kervana çata bilməyəcəkdim. Son günlərində Əbdürrəhman dadımə çatıb, dükkanın aradan getmək qorxusu olan əmtiyələrini öz dükkanına apardı.
Qardaşlarım dükkandadılar. Cəfər əminin dükkanının əmtiyələri bizim əmtiyələrin kənarında alverimizə rövnək vermişdi.
Mən həc səfəri boyunda sənin qardaşlarının yadındaydım. Yəqin bilsiz iki cavan həc savabında mənimlə şərik olmuşsunuz.
Şükür Allah.
Şükür Allah. Minnətdarım əmicam.
Bizi xeyir dualarınızdan unutmamısınız ki.
Nə danışırsan Süleyman? Əbdürrəhman səfərində mənim adımı xatırlamazdan əvvəl sənin adını dilinə gətirdi. Doğrusu, Beytullahın təfafında sənin adın onun dil əzbəri idi.
Allah cavanlığını anasına bağışlasın.
İnşallah.
Oğlum. Əlhəmdülillah, sən kəramət və bağışlamaq əhlisən. Görkəmli yeməklər hazırlamışsan. Bu yeməklər öncə atanın ruhuna çatsın.
İnşallah.
Yaxşı, bismillah, yeyin. Yeyin bu dadlı yeməklərdə. Yeyin. Sağ ol.
Süleyman, bir xatirə yadıma düşdü, əminəm çox eşitməlidir.
Qoyacaqsan bu dadlı yeməyin dadını çıxaraq ya, yox. Elə deyirsən ki, söhbət. İndi qoysan, məhrum eləmə məni bu dərdə.
Bilmirsən, necə bir mühüm macəranı xatırlamışam. Doğrusu eşitsən, özlərin yaşalacaq.
Əl çəkən günün yoxdur deyəsən. Yaxşı, yemək soğumamış sözünü danış.
Eşidirik, buyur.
Həc mərasimin keçirdikdən sonra biz Mədinəyə gəldik. Allah Taala tofiq verdi və bir teydad ilə bərabər İmam-ı Sadiq əleyhissalamın xidmətinə şərəfgəb olduq. Doğrusu, çoxlu adam var idi və görüş çox uzun sürdü. Sorğu suallar başlandı. Mən ilə Əbdürrəhman o cələsədən çox faydalandıq. Çox.
Cəfər əmi,
haqlıdır. Mən cəmaat arasında itmişdim. Məclis xəlvət olan həmən İmam Sadiq əleyhissalam işarə ilə məni öz nəzdinə çağırdı.
Çox xoşbəxtiymişsən. Belə mühüm bir mövzunu niyə bizə deməmişsən?
Yalnız bu deyildi ki. İmam-ı Sadiq əleyhissalam Əbdürrəhmandan soruşdu, işin varmı?
Nə dedi?
Cavab verdi, mən Becillinin oğlu Əbdürrəhmanam. İmam əleyhissalam onu xatırlayıb sordu, atanın halı necədir?
Ərz etdim, atam Allahın rəhmətinə gedib. İmam əleyhissalam mənim cavabımı eşidərkən biraz narahat olub buyurdu, Allah ona rəhmət etsin. Atandan sənə heç bir miras qaldığı sordu. Ərz etdim, xeyr, atamdan mənə heç bir şey qalmadı.
İmam Sadiq əleyhissalam soruşdu, bəs həccə necə gedə bildi? Əbdürrəhman başına gələn macəranı imama ərz etdi. Süleyman, elə həmən orada imam xidmətində olarkən sənin adını dilinə gətirdi. O dedi, sən ona 1000 dirhəm borc vermişsən və o pul isə onun kəsbinə sərmayə olubdur. Dedi, səndən alan borcun bərəkətindən kəsbi rövnəqlənib və qazandığı mənfəət ilə həc səfərinə çıxıbdı.
Oğlum, mənim adımı Rəsulullahın oğlunun nəzdində dilinə gətirdiyinə görə sənə minnətdaram.
Hə, elədir.
Sağ ol.
Hikayənin davamını danış.
İmam əleyhissalam Əbdürrəhmandan soruşdu, gey dostunun 1000 dirhəmini neyləmisən? Əbdürrəhman dedi, anamın tövsiyəsinə görə hərəkət etməzdən əvvəl özünə qaytardım. İmam əleyhissalam Əbdürrəhmana əhsən deyib və onun bu işinə mükafat olsun deyə bizi bir nəsihətə qonaq etdi.
İmam Sadiq əleyhissalamın nəsiyyəti nə?
Bəli, biz də onun eşitməyinə maraqlıyıq, demə.
O dedi, sən deyə Əbdürrəhman, sənin dilindən eşitmək daha xoşdur.
Hə, de.
De.
İmam Sadiq əleyhissalam xatırlatma və həyat sərmayəsi ünvanında mənə xətabən buyurdu. Səni düzlük və düz rəftar etməyə tapşırıq verirəm. Düzlük ilə rəftar edən adam cəmaatın malına şərikdir.
Qur'an nağılları.
بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار
جلوه جمال حق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
Nağılın ilk hissəsində dedik ki, ilahi peyğəmbər Həzrət Yusuf əleyhissalam öz yuxusunu atasına deyərək ondan yaxşı bir təbir eşitdi. Həmçinin eşitdiyiniz kimi Yusufun qardaşları onu səhrada azdırmaq üçün ata Yaqubdan izin alaraq Yusufu səhraya apardılar. İndi də nağılı davam etdiririk. Yusuf ilə qardaşları nəhayət bir quyu başına çatdılar. Quyunun başında Yusuf başa düşdü ki, qardaşlarının beynində nələr keçir. Uşaqlıq aləmində ağlayıb qardaşlara yalvaran Yusuf, qardaşı Yahudaya xitabən dedi, "Ey mənim əziz qardaşım, mən sənə nə kimi pislik etmişəm? Şəmun, Rubil, Lavi, Cad, hamınız mənə əzizsiniz. Nə üçün mənimlə belə davranırsınız?" Şeytan kini ürəklərində oturan qardaşlar batil fikirlərə əsir idilər. Heç biri Yusufun səsini eşitmirdi. Onlar Yusufun köynəyini çıxarıb onu quyunun içərisinə buraxdılar. İndi artıq Yusufun ağlayıb yalvarmağının faydası yoxdur. Quyunun pənahgahında Yusufu oraya qədər müşayiət edən qardaş onun qabağına bir tikə çörəklə bir qab su qoyub ipi ilə quyudan bayıra çıxdı. Yusuf qorxu və təkli yüzündən bağırırdı, ancaq qardaşların heç birinin ürəyinə təsir buraxmırdı. Hamısını bir-bir səsləyirdi, ancaq heç bir səda eşitmədən bir daha hüzünlü olaraq oturub ağlayırdı.
Fəlamma zəhəbu bihi və əcmə'u əyyəluhu fi qayəbətil cübb və əvhəyna iləyhi lətun
Yaqub əleyhissalam gün boyu çaresiz olarak aciz avara dolanırdı. Defelerle evden bayra çıkıp yola göz dikti, ancak hiçbir haber olmadı. Güneş batan zaman Yusuf aleyhisselamın kardeşleri onun kana belenmiş köyneğiyle, ağlar gözle eve geri döndüler. Çetin bir haber Yaqub'un sorağına gelmişti. Kardeşler Yaqub aleyhisselamı görüp saxta nağılı ona izah ettiler. Yaqub aleyhisselam oğlanlarının özünden koştukları nağılı dinleyip ona inanmadan belə dedi. Mən bilirəm, siz yalan danışırsınız. Yalan danışırsınız ve mütləq də belə olmamalıdır. Mənim ürəyimin parçasını canavar öldürməyib, belə olmamalıdır. Ay, mənim əziz balam. Ay, Yusufim, ay. Yusuf, həqiqətən də Yaqub əleyhissalamın əhvalatını izah etmək mümkün deyil. Karvançı uzaqdan bir quyu görüb harayladı. O quyunun kənarında bir neçə saat dincəlirik. Karvandan olan bir şəxs vedrəni quyuya atdı. Ağır bir cisim vedrə içində oturmuşdu. Onu tam zəhmətlə yuxarıya qaldıran cəmaat Yusufu görmək həman heyrətə daldı. Su yerinə quyudan ay çıxmışdı. Karvan hamısı quyunun kənarına toplaşıb Yusufə nəzar edirdi. Yusuf aleyhisselamın gözleri ağlamaqdan qan olmuşdu. Onun gözlərinə bir neçə gün olardı ki, yuxu girməmişdi. Karvansalar Yusufu görüb əhvalını sorub, onu özü ilə getdiyi şəhərə aparmaq istədi. Yusuf şəraitə diqqət yetirməklə, heç bir şey demədən susub onlarla yola düşdü. Yaqub aleyhisselam ancaq Kənanda oğlanları ilə danışmırdı. Amma bir neçə nəfərdən mesaj göndərdi ki, əgər əsli macəranı ona izah etsələr, onların günahlarını bağışlayacaq və Allahdan onlara əfv diləyəcək. Qardaşların heç birində düzgün sözü ataya demək cürəti olmadı. Onlar hələ də belə güman edirdilər ki, zaman keçdikcə Yaqub Yusufu unudub, məhəbbətini onlara hədiyə edəcək. Yaqub, kiçik övladı Benyamindən savayı, heç bir övladı ilə bir kəlmə də belə danışmırdı. Karvan yola düşüb Misir bazarına gəlib çatdı. Misir elə qədim zamandan böyük şəhərlərə malik idi və bu şəhərlərdə də böyük bazarlar var idi. Orada dövlət şəxsləri və zəngin şəxslər özləri üçün qul seçib ala bilərdilər. Müxtəlif şəhərlərdən tacirlər yoxsul insanları gətirib orada qul adı ilə satarmışlar. Karvansalar isə Yusuf əleyhissalamı bir qul olaraq satmaq istədi. Misir bazarında karvansalar yaxşı bir pula Yusufu satmaq qərarına gəldi. Orada müxtəlif şəxslər gəlib gedirdi. Yusufu görmək həman hər bir insan onun gözəlliyinə vurulurdu. Ancaq karvansalar onun üçün yuxarı bir qiymət nəzərdə almışdı. İndiyədək öz evindən belə bayra çıxmayan Yusuf indi artıq dünyanın ən böyük bazarlarında idi. Ağır bir qorxu onu bürümüşdü. İnsanları görürdü ki, müxtəlif rənglər, qövmlər, qəbilələr və nəcadlardan orada idilər. Hər birisi bir güşədə alın-satına məşğul idi. Yusuf ürəyində mənim başıma nə gələcək deyirdi, ancaq ilahiyə təvəkkül edib dözdü. Bazarda Yusuf karvansalar vasitəsilə bir güşədə oturmuşdu. Haray gəldi ki, padişahın yaxın adamlarından olan Əzizi Misr ləqəblənən bir şəxs bazara daxil olub. Əzizi Misr ağır bir xədəm həşəmlə bazara girmişdi. Bir-iki şey alıb, nəhayət Yusuf olan yerdən keçən zaman dayandı. Yusufun siması onu heyrətləndirmişdi. O, həqiqətən gözəldir. Onu Züleyxa üçün töhfə istəyirəm. Hər nə qədər pul istəsələr, mən onu almalıyam deyib, ən yuxarı qiymətlə Yusufu karvansalardan alıb, özü ilə bərabər saraya apardı. Yusuf əleyhissalam bütün insanlardan xoş simalı, xoş rəftarlı, xoş söhbət və nəcib idi. O, həqiqətən bütün insanların heyrətinə səbəb olurdu. Onun ədəbi, kəmalatı, gözəlliyi və nəcabəti sarayda adlım olmuşdu. O, özünə ərbab seçdiyi şəxslərdən savayı, orada qulluq edən şəxslərlə də tam ədəb və təvazökarlıqla davranırdı. Həqiqətən, Yusuf bütün insanlar üçün bir ülgü idi, ancaq bu davranış bəzilərinin qısqancına səbəb ola bilərdi. Mələklərə bənzəyən ilahi peyğəmbər Yusuf əleyhissalam sarayda hamını özünə məczub etmişdi. O, uşaqlıq çağından gəncliyə tərəf addım atdıqca simasına gözəllik də daha artırılırdı və o da daha ədəbli və təvazökar olurdu. O, layiq bir insan olaraq tez bir zamanda sarayda özünə məxsus yaxşı bir mənsəb qazandı. Ancaq bu, onun yoxsullara yardım göstərməməsinə səbəb olmurdu. Yusuf əleyhissalamın xüsusiyyətlərindən nə qədər deyirsənsə, yenə də azdır. O, həqiqətən cilvəyi cəmal və cəlali həqdir. Bu nağılın davamı var. Atom fəlakətinin başqa bir hikayəsi. Amerikanın Yaponiyadakı insan laboratoriyası. İndi də bu haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. Hiroşima və Nagasakiyə atılan atom bombalarının 80-ci il dönümündə yeni tarixi sənədlər və hesabatlar Amerikanın gizli və acı niyyətlərini ortaya qoyur. Yaponiyanın iki əhalisi çox olan şəhərinə atom hücumunun müharibəni bitirmək üçün hərbi zərurət olmadığını, yeni dünya nizam ərəfəsində qüdrət nümayiş etdirmək və hətta yeni silahları insanlar üzərində sınamaq üçün strateji qərar olduğunu göstərən motivlər. 1945-ci ilin avqustunun o dağıdıcı səhərlərindən 80 il sonra Hiroşima və Nagasakiyə atılan atom bombalarının xatirəsi nəinki sönmədi, əksinə yeni sənədlərin dərci ilə daha dəhşətli ölçülər aldı. Bu iki hücumun qurbanlarının sayı 2025-ci ilə qədər 500,000-ı ötüb və radioaktiv şualanmanın ölümcül nəticələri gələcək nəsilləri narahat etməkdə davam edir. Bununla belə, tarixçiləri məşğul edən əsas sual bu qeyri-insani fəlakətdən qaçmaq mümkün idimi sualıdır. Yapon Times qəzetinin tarixi sənədlərə əsaslanan təfərrüatlı hesabatı atom bombalarının dəhşətli müharibəyə son qoymadığı, əksinə silahlanma yarışının başlanğıcı və özünün yeni yaranan rəqibi Sovet İttifaqına qarşı Amerika gücünün nümayişi olduğu rəvayətini gücləndirir. 1945-ci ilin iyulu ABŞ atom hücumu üçün son əmri verərkən, Yaponiya fəal şəkildə şərəflə təslim olmaq üçün bir yol axtarırdı. Tokyo və Moskva arasında Birləşmiş Ştatlar tərəfindən ələ keçirilən gizli diplomatik yazışmalar, Yaponiya hökumətinin hətta İmperator Hirohitonun mümkün taxtdan əl çəkməsi ilə belə müharibənin sona çatmasını istədiyini açıq şəkildə göstərdi. Onlar yalnız yeni siyasi quruluşda imperiya sisteminin davam etdirilməsinə aydınlıq gətirmək istəyirdilər. Lakin, Harry Terman'ın başlık ettiği ABŞ administrasyası bu talebi Potsdam beyannamesinin reddedilmesi kimi şerh etti. Neye? Çünkü daha mühim strateji prioritet var idi. Şərq Asiyada Sovet təsirinin qarşısını almaq. Stalin avqustun 15-nə dək Yaponiyaya hücum edəcəyini vəd etmişdi. Lakin iyulun 16-sında Amerikanın ilk atom bombasının uğurlu sınaqdan keçilməsilə müttəfiqlər artıq Sovet yardımına ehtiyac duymadılar və Stalini müharibədən sonraki dünya nizamına cəlb etmək istəmədilər. Ona görə də Vaşinqton nüvə gücünü nümayiş etdirərək dünyanın gələcək geosiyasətində üstünlüyü ələ keçirən Sovetlər döyüşə girməzdən əvvəl müharibəni bir tərəfli qaydada dayandırmağa üstünlük verdi. Japan Times hesabatının bəlkə də ən şok edici hissəsi konkret şəhərlərin seçilməsi və iki fərqli bomba növündən istifadənin nəyi ilə bağlıdır. Müvafiq olaraq Hiroshima, Kokora, Niigata və Nagasaki şəhərləri strateji hərbi əhəmiyyətinə görə deyil, məhz əvvəlki adi bombardımanlardan xilas olduqlarına və infrastrukturlarının toxunulmazlığına görə seçilib. Bu, ABŞ-yə yeni atom bombalarının faktiki dağıdıcı təsirlərini tam aydın şəkildə öyrənməyə və qiymətləndirməyə imkan verdi. Hesabatda, ABŞ-nin real dünya şəraitində hər birinin effektliyini yoxlamaq üçün iki fərqli şəhərdə iki fərqli növ bomba istifadə etmək qərarına gəldiyi vurgulanır. Bu hərəkət sözün əsl mənasında dinc əhalini nüvə silahı üçün laboratoriya sıçanlarına çevirmək idi. Hətta ikinci bombanın hədəfinin hava şəraitinə görə Kokoradan Nagasakiyə dəyişdirilməsi layihənin başa çatmasından başqa on minlərlə insanın həyatını ön planda tutmadan yalnız sınağın vaxtında aparılmasını təmin etmək üçün edilib. Bu qərarların nəticələri fəlakətli oldu. Bugünə qədər Hiroshima'da qurbanların sayı 349.246 nəfərə, Nagasakidə isə 198.785 nəfərə çatıb. Lakin insan tələfatı bununla bitmədi. Xərçəng, anadan gəlmə qüsurlar və şüa xəstəliyi gələcək nəsillər üçün bu bombardımanların məşhur mirası idi. İnsan faciəsindən başqa hadisənin böyük geosiyasi nəticələri də var idi. Yaponiyanın atom bombası soyuq müharibə dövründə nüvə silahlanma yarışının başlanğıcı və iki qütblü dünyanın formalaşması idi. ABŞ bu hərəkəti ilə nəinki müharibəni bitirmədi, həm də bütün bəşəriyyəti məhv edə biləcək bir silahla güc xəttini müəyyənləşdirdi. Hiroshima və Nagasaki fəlakətindən 80 il sonra hərbi zərurətin rəsmi povesti ciddi çağırışa çevrildi. Tarixi sənədlər göstərir ki, müharibənin başa çatması ərəfəsində sülhə aparan alternativ yollar var idi. Lakin Vaşinqtonun prioriteti yeni silahı sınaqdan keçirmək, strateji üstünlük nümayiş etdirmək və komünist rəqibini cilovlamaq idi. Beləliklə, atom bombası insanların həyatını xilas etmək üçün qəhrəmanlıq deyil, dünyanı həmişəlik dəyişdirən, bəşər tarixində qaranlıq ləkələr buraxan faciəli və qeyri-insani seçim idi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.